Auhaa. Näyttää siltä, että olympialaiset on kerran neljässä vuodessa, mutta Kihniön kesäjuhlat on joka vuosi. Tämä on kesäjuhlien luvattu maa. Oli täällä vuosi sittenkin ja sitten on ollut siinä välilläkin muutama kerran ja tulee aina paine, kun en oikein niitä kaikkein järjestyksellisempiä ihmisiä, että mahdanko mä pitää saman saarnan kuin viimeksi, mutta mä tarjoan kahvit sille, ketä huomaa ensimmäisenä, jos on joskus pidetty aikaisemminkin. Ei vaan, täytyy koittaa pysyä tuoreena, mutta se vaan hämää, kun on toi sama aloittajakin joka kerta. On hyvä aloittaja, mutta tulee semmoinen olo, että onkohan mä elänyt tämän joskus ennenkin todeksi. Ja niin kuin tiedätte, voi tulla tämmöinen déjà vu-ilmiö. Täällä vanhassa testamentissa on kaikkia kertomuksia, niitä on siellä valtavat määrät. Ja ne on sinne sen takia kirjoitettu, että niistä opittaisiin yhtä sun toista. Ja mä yritän tässä tänään teidän kanssa oppia yhdestä kertomuksesta ja vertailla vähän Abrahamin ja Lootin elämää. Niistä löytyy, aina kun niitä lukee, niin kaikkia uusia näkökohtia ja niitä voi sitten soveltaa tähän nykyelämään. Mutta ennen kuin menen sinne, niin ihan muutama sana tästä uskon elämästä ja sen eri osa-alueista nimittäin. On tärkeää ymmärtää, että meidän elämä koostuu erilaisista osa-alueista. Vähän niin kuin kun on jalkapallon EM-kisat tuossa ja katselin niitä, niin se pelataan välillä puolustuspeliä ja välillä keskikenttäpeliä ja sitten välillä hyökkäilläänkin. Mä oon tehnyt seurakunta jalkapallossa muuten, tämä ei liity mitenkään aiheeseen, mutta on pakko sanoa se, kun on tällä pienellä porukalla paikalla, niin että aina kun on basisteja, niin basistit on aina puolustajia. Kiinnittäkää tähän huomioon. Se on semmoinen laji, mikä kantaa vastuuta. Meissä olisi hyvä olla jokaisessa hiukan sitä, että ollaan aina myös puolustamassa. Meidän hengellisessä elämässä näitä kenttiä tai alueita on oikeastaan kolme. On olemassa hengellinen osa-alue, sellaiset meidän elämän osa-alueet, mitkä selkeästi kasvattaa meidän hengellistä olemusta ja vahvistaa meidän uskoamme ja niin edespäin. Esimerkiksi seurakunnassa ihan nämä perustoiminnat, kun me opetetaan sanaa ja kuunnellaan sitä sananopetusta ja ehkä jopa ymmärretään sitä sananopetusta ja me rukoillaan ja niin edespäin. Sitten on olemassa neutraali osa-alue, sellainen mikä ei ole hengellistä eikä hengetöntä, vaan on vaan sellaisen osa-alue, mikä kuuluu tähän elämään. Ja sitten on olemassa synnillinen elämän osa-alue, eli sellainen, mikä vie meitä kauemmaksi Jumalasta. Eli jos me nähdään tämä tämmöisellä janalla, niin jos tämä kukkapuska on täällä se hengellinen osio Jumalaa kohti, ja sitten tämä mun Siemensini on täällä näin, sitten tämä synti ja perkele ja kaikki se, niin me voidaan kuvata sitä niin, että on asioita, mitkä pitää meidät paikallamme. Teho tools, mainoskynä. Pysyy paikallansa tässä. Tämä on se neutraali osa-alue, ei vie oikealle eikä vasemmalle. On olemassa niitä hengellisiä asioita, mitkä vie meitä eteenpäin meidän matkalla kohti taivasta ja täällä elämän aikana jo lähemmäksi Jumalaa. Ja sitten on valitettavasti niitäkin asioita, mitkä vie meitä kauemmaksi Jumalasta. Voisi sanoa ihan suoraan, että kohti helvettiä tai sinne päin. Ihmisen elämä koostuu tästä liikkeestä. Ja jotta meidän uskon elämä voisi olla tasapainossa, niin meidän pitää oppia, että se koostuu, pitäisi koostua kahdesta asiasta. Näistä hengellisistä ja sitten näistä neutraaleista. Ja tätä meidän elämässä ei pitäisi olla ollenkaan sitä synnillistä. Tietysti me ihmiset ollaan heikkoja lankeilla ja livutaan aina välillä, mutta on tärkeää, että kun se rupeaa viettämään tänne päin, niin siinä ei vaan kiinnitä turvoita ja anneta laskeutua, vaan ruvetaan jollain konstilla sitten yrittämään takaisin sinne oikeille alueille. Ja jos tämä suhde on väärä, tämä neutraali ja hengellisen suhde, niin meidän uskonelämä ei voi hyvin. Se tuntuu ehkä erikoiselta, että sitä hengellistäkin osioa voi olla siinä liikaa, ja sitten taas toisaalta, että sitä neutraalia voi olla liikaa. Tuolla urheilumaailmassa puhutaan ylikunnosta ja alikunnosta. Alikunta tarkoittaa sitä, mikä on varmasti lähellä kaikkea meidän sydäntä. Ja se johtuu sitten, kun ei harjoitella ollenkaan. Eli jos hiihtäjä tai painonnostaja tai muu, niin se istuu vaan siellä kotona ja lueskelee kirjoja ja katselee videoita ja syö suklaata, niin vaikka se on hyvin levännyt, niin sitten kun alkaa kilpailukausi, niin ei tapahdu mitään. Ihmisen lihaskin surkastuu tosi nopeasti, jos ei sitä käytetä yhtään. Että kannattaa ainakin häitistellä hyttysiä, jos ei tee mitään muuta, että pysyy niin kuin toiminta päällä. Eli sellaista on alikunto. Jos meidän elämä koostuu vaan niistä neutraaleista osa-alueista, meidän elämässä ei ole mitään hengellistä. Me ollaan kyllä niin kuin uskossa, ja ainakin sanotaan se, mutta ei minkäännäköistä liikettä, niin me ollaan aika pian alikunnossa. Eli sellaisia pöhöttyneitä kristittyjä, jotka ei paljon liikahda. On vähän niin kuin minä juoksulenkillä, että sitä on hirveä kattella. Ja vaikea kenenkään uskoa, että sitä voisi mitään tulla. Sen takia sitä harrastetaankin metsässä silloin tällöin, vaan piilossa. No sitten voidaan kuitenkin mennä ylikuntoon. Ja ylikunto tarkoittaa sitä, että ihminen harjoittelee ja treenaa niin paljon, että se ei kerkiä välillä palautuu. Ja tuolla punttisali maailmassa niin on niin, että kun ihmiset tekee painonnostoennätyksiä tai voimanostoennätyksiä, niin niitä ei voi kokeilla ihan jatkuvasti. Ei voi mennä joka kerta, kun mennä salille, niin lyödä niin paljon rautaa tankoon, kun jaksaa, ja sitten pää punaisena hoiperolla niiden alla ja taas parin päivän päästä uudestaansa. Koska ihmisen tämä järjestelmä ei kestä sitä. Menee muutama päivä, niin sitten ollaan vaan suu auki kotona, eikä jaksa liikkua mihinkään. On menty ylikuntoon. Hengellisessä elämässä tämä ylikunto menee siinä, kun me unohdetaan, että me ollaan ihmisiä ja meille kuuluu tämmöinen normaali elämä. Me koko aika pyritään vaan olemaan hengellisiä, nyt pitäisi tehdä jotain hengellistä. Ja kun me grillataan joku perjantaiehtoa, niin mietitään, että nyt olisi Karvialla telttajuhlat enkä lähtenyt sinne, että mitä mahtaa, jos Herra tulisi nyt, niin jäisinkö mä tämän kapanossini kanssa tänne alas ja niin edespäin. Tulee sellainen pieni syyllisyys, että jotta mä oikein pääsen uskossa eteenpäin, niin pitäisi olla koko ajan niin kuin nämä asiat mielessä. Ja siitä seuraa myös sellaista hosumista. Kun me evankelioidaan, niin me mietitään, että se on siellä kauheita tehokuureja, että millä me nyt saavutetaan koko Suomi. Että nyt täytyy äkkiä joku lappu saada joka suomalaiselle, missä nämä asiat tehdään selväksi ja olisi Suomi evankelioitu. Ja me unohdetaan se, että nämä savotat ei etene hosumalla. Joona sanoi tuossa hyvin tämä legendaarinen kelloesimerkki, joka painukoon kaikkea meidän tajuntaamme ikuisiksi ajoiksi. Että jos ei Pyhä Henki ole mukana meidän toiminnassa, niin se on yhtä tehokas kuin tämä italialainen Swatch-merkkinen kello. Muistin tämänkin vielä. Jeesus antoi meille hyvän esimerkin. Me tiedetään, että Jeesuksella oli tärkeä tehtävä. Tuskin meillä kellään on tärkeämpää tehtävää kuin Jeesuksella. Jos jollain on tämmöinen olo, niin voi tulla sieluhoitoon kokouksen jälkeen. Saa tulla muutenkin, mutta se ei ole hyvä, jos luulee, että on suurempi tehtävä kuin Jeesuksella. Jeesuksella oli kuitenkin varaa noin 27-30 vuotta olla siellä pimennossa. Tehdä niitä puusepän tai kivisepän hommia, mitä hänen ammattiinsa kuuluu. Ja sitten 3 vuotta tehokasta toiminta-aikaa. Ja tällä tehokkaalla toiminta-ajallakin Jeesuksella oli varaa välillä, niin lyödä luukku kiinni ja sanoi, että nyt ei enää tänään paranneta sairaita eikä laita riivaa. Ja Jeesus lepäsi ja opetti omat opetuslapsensakin lepää. Ideana oli siinä se, että kun Pyhä Henki on toiminnassa mukana, niin meidän ei tarvitse ampua koko aika, vaan me nähdäänkin hiukan, että mihin ammutaan. Jos mä ajatellaan, että me mennään hirvimettälle samalla periaatteella, kun me joskus eletään uskon elämää, että kaikille hommattaisiin semmoinen, kun oli jatkosodassakin, olette varmaan tuntemattomassa nähnyt ne, jotka jo armeijassa päässyt kokeilemaan semmoinen Maxim-konekivääri. Ja niitä pistetään sitten tuohon riviin tälle virrat parkanopätkällä aina 1,5 kilometrin välein. Ja sitten annettaisiin panoksia vaan kottikärryllä ja kaikki ampuisi silmittömästi sinne mettää. Ja sitten kun siinä olisi tunti päästelty ja olisi putke kuumana, niin sitten helikopteri kiertäisi katsomassa, että kaatuiko yhtään hirveä. Niin on todennäköistä, että siellä pari sarvipäätä olisi johonkin mättäälle kaatunut. Mutta ilmeisesti ei niin olisi mitään kauhean kustannustehokasta tämä toiminta ainakaan. Se on parempi vaan, että lyödään punainen lakki päähän ja koitetaan sen ristikon läpi tähtäillä. Ja meidän pitäisi saada tämä sama asia meidän uskon elämää. Ei mitään alikuntoa, että jäädään kotiin. Meidän pitää käydä hengellisellä hirvimettällä. Mutta on tärkeää se, että Pyhä Henki ohjaa meitä ja siinä on Pyhä Henki koko ajan mukana. Niin silloin toiminta ei ole hosumista eikä hengellisesti yli eikä alikuntosta. Ja Abrahamin elämästä me voidaan nyt lähteä näiden osa-alueiden pohjalta hiukan katsoa muutamia asioita, erityisesti verrata Abrahamia Loottiin. Abrahamin elämä on varmaan kaikille tuttu. Abrahamilla oli, niin kuin mä uskon, uskovien kotien lapsilla tämmöinen perusvalinta, eli me pienestä asti opitaan, että nämä asiat on totta, mutta sitten Abrahamille tuli myös erillinen kutsu. Abrahamillahan vaihtui nimi, ja mä uskon, kun tämä Avram, Abrahamin alkuperäinen nimi, tarkoittaa korkeuden isä, niin se varmasti viittasi siihen, että täällä Kaldean Uurissa palveltiin yhtä Jumalaa, luoja Jumalaa, häntä sanottiin korkeuden isäksi. Monissa eri kulttuureissa, eri heimojen keskellä, niin Jumalaa kutsutaan korkeuden isäksi taikka korkeimmaksi ja niin edespäin. Eli tämä ei ole vaan mikään tämmöinen juutalaiskristillinen keksintö, että uskotaan Jumalaan, vaan sitten sieltä luomisesta asti monet heimot ja kansakunnat uskonut. Mutta se ei ollut Abrahamille ainoa asia, että hän oli oppinut sen, että on olemassa yksi Jumala, vaan tämä Jumala kutsui Abrahamin suoraan. Eka Mooseksen kirjan 12. luku kertoo, että ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja siinä annettiin Abrahamille lupaus. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kirroan ne, jotka sinua kirroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja nyt Abrahamin elämää leimaa se, että hän vaeltaa tämän kutsun ja tämän lupauksen pohjalta kuolemaansa asti. Välillä Abraham tekee kaiken näköisiä tempauksia ja välillä tulee kiertolenkkejä, mutta hänen elämänsä johtava ajatus on se, että minulla on lupaus Jumalalta, liitto Jumalan kanssa ja minä vaellan sitä polkua. No sitten hänen veljenpoikansa Loot valitsee hiukan eri lailla ja Loothan jossain vaiheessa eroo sitten Abrahamin joukosta ja lähtee Sodomaan. Ja tämä Sodoma kuvaa vielä nyky-suomen kielessäkin niin tällaista hyvin synnillistä, irstailevaa maailmaa. Ja tähänhän meidän länsimainenkin kulttuuri on aika pitkälle mennyt. Siis yhtä irstailemistahan tämä on ihmisen elämä ollut täällä länsimaissakin niin kauan kuin ihmisiä on ollut, mutta nyt se on enemmän tullut niin kuin virallisesti hyväksytyksi, että sitä ei enää saa kauheasti paheksua tai voi joutua linnaan niin kuin tuolla naapurivaltiossa. Ja tämä on vähän samanlainen asia, nämä moraaliasiat ja säännöt, mitä Sodomassa rikottiin kuin liikennevalot. Meillä Vammalassa ei ole yhtään liikennevaloa, ja meidän pienemmällä naapurillamme Huittisilla on, ja ne on vielä sijoitettu siihen pikatien varteen ihan härnäykseksi meille. Ja siinä on meille vammalaisille kristityille kasvun paikka, mutta Tampereella on nähnyt livenä liikennevaloja. Ja joskus tulee semmoinen olo, kun menee sitä Pispalan risteyksestä, kun joutuu jonottaa niissä punaisissa, että kun olisi kaukosäädin, meillä saisi aina vaihdettua vihreän silloin, kun minä kuljen siitä. Ja eihän se tamperelaisten elämää sekoita, kun mä siellä silloin tällöin käyn, ja jos aina sitten mä saisin semmoisen vihreän aallon. Mutta sitten jos kaikille tamperelaisille myytäisi näitä ostoskanavalla, että osta tämmöinen liikennevalosäädi, ja kaikki säätelisi niitä liikennevaloja aina sen mukaan, kun miten mennään, niin voisi olla, että kannattaisi mennä sieltä Pirkkahallin kautta kiertotietä ja syrjittää Tampereen läpitte. Ja nyt me ajatellaan joskus nykyaikana, kun me kaikki ajatellaan helposti, että minä olen kaikki, että minä olen se tärkeä ja näin edespäin. Että jos minä nyt rikon näitä moraalisääntöjä, mitä sen väliä, jos minä menen nyt avoliittoon, ei se maailmaa mihinkään aja, että me mennään kumminkin pari kolme vuoden päästä naimisiin ja näin edespäin, että tämän verran voidaan tinkiä. Ja sitten joku ajattelee tuolla, että Pertti on rakastunut Jormaan ja se ajattelee, että me mennään rekisteröimään parisuhde, että ei tätä maan moraalia mihinkään vie, että me ostetaan kissa ja eletään onnellisen elämämme loppuun asti. Ja vaikka me ajatellaan, että näissä nyt ei ole niin kauheita pahoja tilanteita, mutta tässä on kysymys siitä kaukosäätimestä, kun me lähdetään niitä Jumalan liikennevaloja ronkkiin, niin kun me kaikki halutaan sen jälkeen se kaukosäädi. Tätä voi pikkulasten kanssa kokeilla, annat yhdelle jonkun marspatukan, niin siellä on äkkiä sitten 70, mikä kanssa on sama tilaus päällä, ja menee patukat kaupaksi. Jokainen meistä haluaa sen moraalisen kaukosäätimen, että nyt minäkin haluan sillä tavalla, kun musta tuntuu. Elokuvissa katsoo joskus nykyään, aika useinkin on tilanne, että on mies ja nainen, ja sitten on vaikka Mikhail ja Rachel, ja ne on naimisissa. Ja sitten tulee Bert, ja Bert rakastuu Racheliin, ja sitten vähän niin kuin Rachel pohti, että kun mä oon Mikhailin kanssa naimisissa, että ei, miten sitä nyt menee, niin kysyy, että rakastatko sinä sitä? Ja se on se ratkaiseva kysymys, että vieläkö Rachel rakastaa Mikhailia? Jos on ollut aamulla tappelun murropaketista, niin sitten ei enää ehkä olekaan niitä rakkauden tunteita, niin jahan, no sen voi purkaa sen liiton, että nyt mennään näistä liikennevaloista. Ja jos tälle annetaan periksi, että tässäkin otetaan kaukosaatimen käyttöön, niin tämä meidän yhteiskuntamme menee kohti tuhonsa. Tämä on niin kuin Rooman valtakunnalle. Me pidettiin lasten leiriä just tuossa heinäkuun alussa, ja siellä on yleensä kun vammalasta joku, kuullaan, että joku on joutunut linnaan, niin ne on aina meidän vanhoja leiriläisiä. Sinne tulee näitä, en tiedä, sitten sitä on pohdittu, että onko se, kumpi on syy, että näin. Joka tapauksessa siellä näkee sitä, että mitä se tuottaa ihmisille, pienille lapsille, että ihmiset on ottanut näitä moraalisia kaukosäätimiä. Siellä on pieniä lapsia, joiden elämä on ihan täysin sekaisin, joista ei koskaan tule mitään. Mä just juttelin yhden treenikaverini kanssa, mikä on tämmöisistä taustoista, ja kun hän kertoi, että mitä kaikkia liuottimia hän on käyttänyt, niin sillä liuotin määrällä, niin mä elisin tuolla vanhalla Mersullani niin vielä monet kesäjuhlat, kun hän on käyttänyt. Ja kaikki johtuu siitä, että on kerran jossain otettu niitä kaukosäätimiä, ja se kirous jatkuu, se menee sukupolvesta toiseen, se leviää joka puolelle. Ja se tuhoo ihmistä ja ihmisyhteisöjä. Ja tästä oli kysymys myös Sodomassakin. Kysymys ei ole siitä, että Jumala nauttisi siitä, että ihminen kärsii. Vähän niin kuin, että Jumala antaa ensin katsoa jotain elokuvaa 15 minuuttia, että pääsee juonestakin ja sitten vaihtaa kanavaa ja sieltä tulee joku visailuohjelma. Että Jumala haluaisi kiduttaa meitä, vaan tämä Jumalan säännöstö on meidän ihmisten omaksi parhaaksi. No nyt sitten lähdetään katsomaan tätä Lootin uskon elämää ja verrataan sitä hiukan Abrahamiin. Lootille ja Abrahamille tulee riitaa, tai heidän paimenillensa tulee riitaa sen takia, että ruoho on vähän ja pässä ja paljon, kaikkien tarvitsisi päästä syömään. Ja niinpä sitten Abraham sanoo Lootille, että älköön olko riitaa meidän välillämme sinun ja minun, älköönkö minun paimenten ja sinun paimentesi välillä, sillä olemmehan veljeksiä, eikö koko maa ole avoinna edessäsi, eroa minusta, jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Ja Loot olisi tässä tilanteessa voinut sanoa niin Abrahamille, että mä en lähde mihinkään, että tehdään sillä, että sä saat ensin syöttää ne, ja me odotetaan kiltisti, ja tullaan sitten syömään, mitä on jäänyt. Koska Jumalalla on sulle lupaus, ja mä en tiedä, että tämä on Jumalan tahto kulkea sinun mukanasi kohti sitten näitä uusia lupauksia, ja sitä siunausta, minkä Jumala on luvannut. Mutta Loottia kiinnosti enemmän se, että olisi pulleita lampaita, ja saisi paljon kebabia ja villaa ja niin edespäin. Ja niinpä hän sitten eroo. Ja Loot lähtee kohti Sodomaa. Täällä sanotaan, että Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua, ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran. Se oli Soariin saakka niin kuin Herran puutarha. Ja sitten sanotaan, että Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itäänpäin. Ja sitten myöhemmin, että hän siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Ja tämä on yksi tärkeä pointti. Kun Loot lähtee siirtyä, niin hän ei mene suoraan sinne Sodomaan, sinne syntipesäkkeeseen, vaan hän lyö sen retkitelttaansa ensin yhteen kohtaan, ja se pikkuhiljaa hivuttautuu sinne Sodomaan. Ja tämä on just sillä tavalla, millä uskoville käy, kun me lähdetään pois siitä Jumalan tahdon tieltä, siitä mitä Abraham vaelsi. Me lyödään ensin telttamme siihen sivuun. Ja me tiedetään, että me ollaan niin kuin pikkusen sivussa, mutta se ajatus on aina se, että eihän tämä nyt mua vielä mihinkään vie. Että kyllä mä edelleen uskon ja en mä ainakaan noin paljon synnissä elä. Mutta sitten ihmisellä pikkuhiljaa aina niin kuin turtuu siihen tilanteeseen ja niitä loikkia mennään kohti Sodomaa, kunnes sitten yhtäkkiä huomataan, että nyt ollaan täällä ja paluuta ei enää ole. Ja Loot säilytti koko aika uskonsa. Jos Lootilta olisi menty tekemään Gallup-kysely sinne Sodomaan, joka olisi koputtanut ovea ja kysynyt, että uskotko Abrahamin Jumalaa, niin Loot olisi varmasti sanonut, että kyllä minä uskon. Ja Loot tiesi sen, että Jumala on puhunut Abrahamille, mutta hän vaelsi eri tietä. Tämä Suomikin on täynnä sellaisia entisiä uskovia, mitkä kyllä uskoo Jumalaa. Ne uskoo Jeesukseen, ne uskoo, että nämä asiat on tapahtunut joskus. Mutta ne on kuitenkin lähtenyt lippuun ja ne elää siellä Sodomassa. Ja ne tietää, että pitäisi olla tuolla Abrahamin kanssa menossa ihan eri suuntaan. Mutta se ei vaan tule niillä elämäksi, koska ne on tehnyt syystä tai toisesta tämän valinnan. Eli lähtenyt tällaiselle kompromissin tielle. Ja nyt on koko aika huomattava se, että kun mä puhun Abrahamin tiestä, niin se ei tarkoita sellaista fanaattista epätervettä kristillisyyttä, missä me koko aika koetaan sitä syyllisyyttä ja yritetään hyppiä joka suuntaan niin edespäin. Vaan kysymys on Jumalan tahdossa elämisestä ja näistä isoista päävalinnoista. Ja Lootin tie on sitä, että me mennään maailmaan. Mä aika hyvin ymmärretään, mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että mennään maailmaan. Ensimmäinen asia, mitä Lootille seurasi tästä, että hän meni sinne ja vei perheensä, oli se, että hän menetti oman taistelukykynsä. Täällä on hyvät kuvaukset näistä taisteluista. Kun Kedorlaomer hyökkäsi tuonne Sodomaa ja voitti ne sodomalaiset ja otti sitten panttivangiksi Lootia ja paljon muuta väkeä, niin Abrahamin taistelukyky oli niin korkea, että vaikka hän ei ollut itse uhattuna, niin hän keräsi ne omat palvelijansa ja jakoi sinne sitten vähän seipäitä ja jousipyssyjä, miekkoja ja lähti ja vapautti niin Lootin. Hän pystyi taistelemaan muidenkin taisteluja. Mutta sen sijaan Loot, no hän ei pystynyt siinä taistelemaan. Ja sitten tulee toinen tilanne, mitä moni on ihmetellyt, kuinka Raamatussa tällä ei ole ikään kuin Jumala olisi näin käskenyt tehdä. Kun enkelit tulee Lootin tykö vieraaksi, niin sanotaan, että se tulee sellainen paikallinen jengi sinne oven taakse ja huutelee, että annapas ne herrat tänne, että haluamme ryhtyä heihin. Ja mitä Loot tekee siinä vaiheessa? Hän rupeaa tarjoamaan omia tyttäriänsä, koska oli se itämainen vieraanvaraisuus käytännön, että vieraita pitää suojella, ja hän tarjoaa omat tyttärensä sitten tälle jengille. Ja kun ajatellaan, tai missään tapauksessa ollut Jumalan tahto eikä Jumalan säätämys. Jos meillä Tyrväänkylässä tulisi tämmöinen lauma meidän oven takana, niin ensimmäisenä mä heittäisin mikroaaltouunille, ja sitten mä tulisin tuossa halkokirveen kanssa perässä ja katsoin, että osuko. Ja näin pitääkin tehdä. Mutta Loot ei pystynyt siihen, vaan hän oli vajonnut niin alas, että hän ei ollut tämmöiseen asiaan taistelukykyä. Hän ei pystynyt taistelemaan edes omia taisteluitansa. Ja kun me nähdään tämä hengellisenä vertauksena ja esikuvana, niin kuin meidän pitää nähdä, niin kysymys on siitä, että kun me vaelletaan sitä Abrahamin tietä, eli Jumalan tahtoa, niin tilanteessa, kun joku toinen ihminen joutuu taisteluun, niin me voidaan olla tukemassa sitä toista ihmistä, me voidaan olla jopa ikään kuin vapauttamassa se viholliselta. Mutta sitten, kun me ollaan menty sinne Sodomaan, niiden kompromissien tielle, ja meidän uskonelämä on kutistunut ja kuihtunut, niin me ei pystytä edes käymään omia elämämme taisteluja. Ja näitä hengellisiä taisteluja tulee ihmiselle ja taisteluja joka tapauksessa, oli uskossa tai askossa, niin elämän varrella. Ne voi olla hyvinkin monenlaisia ja meitä, joillekin meille niitä tulee paljon ja joillekin vähän vähemmän, mutta kaikki kohtaa. Eli tämä taistelukyky ei ole semmoinen joku valinnainen aine tässä uskon elämässä tai elämässä, vaan se on välttämätön meidän selviytymisen kannalta. Sitten on toinen asia, mikä tähän Lootin kautta nähdään, on se, että mitä vaikutteita Lootin ympäristö sai sen kautta. Useinhan usko siirtyy. Täällä tämä Kihni on varsinkin sitä mielenkiintoinen paikka, että täällä on semmoisia hengen klaaneja. Kun joku joskus mä olin täällä nuortilannassa ja alkoi selittää, että mitä sukua kukin on toisilleensa, niin hyvä, että löysin kotiin täällä näin kartan kanssa, täytyy mennä, kun menin pikkusen sekaisin. Ja se on hieno asia. Nämä patriarkat, mitkä on siinä alkupäässä siellä, niin heidän uskonsa on ollut sellaisia, mä tiedän, että ei varmasti ollut täydellisiä ihmisiä, mutta heidän uskonsa on vaikuttanut lähiympäristöön. Se on vaikuttanut niihin, että on toiset näkynyt, että ilmeisesti tämä juttu on totta. Tätä pystyy elämään ja tämä ihminen, niin sillä on varaa sanoa, että seuratkaa tätä, koska hän menee itsekin sitä tietä. Ja jos meidän elämä ei ole tällaista, että me voidaan sanoa, että seuratkaa tätä tietä, mitä minäkin kuljen, niin me ei pystytä vaikuttamaan lähiympäristöömme. Ja Loot ei voinut tehdä niin. Jos Loot olisi mennyt sanoa jollekin siellä Sodomassa ja kertoo Abrahamin Jumalasta, niin olisi nauranut Lootille ja sanoi, että tällaisia sä puhut, että miksi et saa sitten valtamassa Abrahamin kanssa jossain erämaassa. Että täällä sä oot meidän Sodoman pankkiautomaattien tykönä vaan, ja täällä tuntuu hyvin menemään, että on hiljaa, kun elämässä puhuu ihan muuta. Se on ihan sama kuin yksi mun nuoruuden tuttuni, niin joku toinen kertoi siitä, että hän oli sitten kaljapäissään jossain pubissa niin evankelioinut kovasti, että oli sanonut tämmöisen visio. Niin se ei oikein niin kuin mennyt sitten ihan sydämeen asti kuulijoille, että vakuuttanut. Taikka sitten meillä on vasta aikaisemmin kertonut, että mulla on semmoinen lähetysnäky, että mä evankelioin noita kebab-paikan pitäjiä ympäri Suomea. Ja mä oon nyt päässyt siihen vaiheeseen, että syökää mitä eteen ne laitetaan. Ja sitten on yksi paikka, missä tuolla meillä Vammalassa oli kebabipaikka, ja tämän paikan pitäjä on käynyt, se on niin kuin, vähän niin kuin kollega, hän on käynyt imaamikoulua, eli se on muslimien teologinen tiedekunta heillä siellä, ja sitten hän antaa mulle aina välillä ylimääräiset jaffapullot papin lisää ja näin edespäin. Ja tämä imaami kertoo sitten, että, ja mä oon itse nähnyt, siellä on yksi tällainen mies, mikä kans on ainakin välillä vähän uskovaista, ja varsinkin kun mä oon paikalla siellä kebabipaikalla, niin olin nyt viimeksi siellä silloin, niin tämän Rossi Janin kanssa, mikä oli Virroilla saarnaajana joku vuosi sitten, niin tämä rupesi kauheasti tämä mies evankelioimaan sitä imaamia siellä, mikä myy kebabia. Ja tämä imaami nauroi, että sun on Jeesuksessa lomalla. Sen takia, että hän tiesi, että se oli ihan vaan sitä showta, kun me oltiin paikalla, että muuten hän tekee naiskauppaa ja käy siellä pupissa ja niin edespäin, kaikkea tällaista elämää. Niin siinä ei oikein tämä muslimilähetys mennyt samalla lailla kuin tuolla HS-radiolla eteenpäin, koska elämä puhui ihan muuta kuin se sana, mitä puhuttiin. Ja tämä oli tosiaan se Lootin uskon seuraus. Lootin vaimo kääntyi katsoon sinne Sodomaa ja Gomorraa. Ja siinä ei ollut kysymys siitä, että tämä olisi joku kannanotto siihen, että nainen on uteliaampi kuin mies, mikä ainakin jossain tilanteessa saattaa pitää paikkansa. Ainakin meidän perheessäni niin vaimo on tiedon janoisempi joissain asioissa kuin minä. Eikö niin, Anu? Sano aamen. Joo. Ja kysymys ei tosiaan ollut siitä, vaan Lootin vaimo oli kiinnittänyt sielunsa ja mielensä siihen Sodomaan. Ei hän halunnut lähteä sieltä pois, vaan siinä tuhon hetkilläkin niin hän kuitenkin kaipasi sinne takaisin. Vähän samalla lailla kuin narkomaani, joka on ollut hiukan aikaa erossa heroiinista, niin se tietää, että mikä helvetti siellä odottaa, kun menee sinne takaisin, mutta kuitenkin se vetää sinne puolensa, vaikka siellä on varma tuho. No vävyillensä Lootin oli ihan turha puhua ja vävyt ei lähtenyt edes liikkeelle. Sitten nämä tyttäret lähti. Kaksi tytärtä seurasi Loottia ja täällä kerrotaan niistä 19. luvussa aika hämmentävä kertomus. Joku miettii, että kuinka Raamattuun on tällaisia laitettu, mutta mä nyt luen sen, koska se on Raamatussa. Ja meillä ei varmaan kellään ole mitään sitä vastaan, että Raamattua luetaan. Ja Loot lähti Soarista ja asettui vuoristoon molempien tyttäriensä kanssa, sillä hän pelkäsi asua Soarissa ja hän asui luolassa, hän ja hänen molemmat tyttärensä. Niin vanhempi sanoi nuoremmalle, isämme on vanha eikä tässä maassa ole ketään miestä, joka voisi tulla luoksemme siten, kuin on kaiken maan tapa. Tule juottakaamme isällemme viiniä ja maatkaamme hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen. Niin he juottivat sinä yönä isällensä viiniä. Ja vanhempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen viereensä ja milloin hän nousi. Seuraavana päivänä hän sanoi vanhempi nuoremmalle, katso, minä makasin viime yönä isäni kanssa, juottakaamme hänelle tänäkin yönä viiniä, ja mene sinä ja makaa hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen. Niin he juottivat sinäkin yönä isällensä viiniä, ja nuorempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen viereensä ja milloin hän nousi. Moni ihmettelee sitä varmasti, että kuinka näin voidaan tehdä. Mutta nämä lapset, Lootin tyttäret, oli kasvanut koko ikänsä Sodomassa. Ja Sodoman arvot oli sellaisia, että ei tällaisella ollut mitään väliä. Ei ollut mitään moraalia eikä moraalisääntöjä. Ja koska Lootin oma usko oli sellainen, että siinä ei ollut mitään pohjaa sanoa yhtään mitään, koska hän oli tehnyt väärät valinnat, niin nämä tyttäretkin oli saanut tällaiset mallit sieltä Sodomasta. Jos Loot olisi matkustanut Abrahamin kanssa ja elänyt niiden Jumalan säädösten mukaan, niin näille tyttärille ei varmastikaan olisi tullut mieleen tällaisia tempauksia kuin tässä tilanteessa. Tämä on taas lisää yksi kohta, miten se Lootin kompromissi vaikutti hänen ympäristöönsä. Ja monilla meillä on varmasti sellainen painekin välillä, että millaista viestiä me annetaan tästä omasta uskostamme. Ja mietitään työpaikalla, niin sehän on helppoa, kun menee johonkin aktioon ja pistää liivin päälle, ottaa kitaran kaulaa ja megafonia, olla vähän aikaa uskovainen. Olen sitäkin harrastanut. Mutta sitten kun olet samalla työpaikalla vuosikymmenestä toiseen kaikkien luonnevikasten kanssa siellä kahvihuoneessa, mietit, että mihin se on mun lempimukini taas piilottanut, niin välillä tulee semmoinen olo, että mitenkä tästä mun elämästäni ja puheistani ja asenteista nyt heijastuu se Jumalan todellisuus ja Jumalan valtakunta. Ja tämä on hyvin karua arkea, tässä ei ole mitään sellaista todistamisen romantiikkaa. Mutta jos me vaelletaan sitä Abrahamin tietä, niin Jumalan pyhällä hengellä on aina mahdollisuus käyttää sitä meidän elämää. Vaikka se olisi vähän semmoista taapertamistakin, niin kuitenkin siinä voi Jumalan teot ja Jumalan suuruus näkyä. Mutta jos me täysillä julistetaan elämällämme jotain toista kuin sanoillamme, niin ei edes Jumala voi kääntää sitä evankeliumin eduksi. Se on joskus valitettavaa kuunneltavaa, kun mullekin treenikaveri kertoo kaikkien helluntailaisten seurahuoneseikkailuista, ja että kuka on tehnyt mitäkin missä, niin siinä tilanteessa niin ei oikein voi sanoa mitään, muuta kuin ruveta puhumaan jostain kolmannesta aiheesta. Eli tästä ei ole kysymys vain yksilöihmisistä, vaan on kysymys meistä seurakuntina ja meistä uskovina, ja ylipäätänsä paikkakunnan uskovina. Ei täälläkään voida sanoa niin, että kun kuullaan, joku helluntalainen kuulee vapaakirkollisesta, että vapaakirkollinen on käynyt tötölemässä jossain parkanolaisessa pupissa, että no ne on niitä vapaakirkollisia. Tai vapaakirkollinen helluntalaista, että joo, että helluntalaisilla on hana auki aina silloin tällöin. Vaan me uskovaiset, me ollaan uskovaisia ja lahkolaisia kaikki tyynni, ja me kannetaan sitä samaa porukan painolastia ja samaa nimitystä. Me ollaan Jeesuksen seuraajia, ja meidän pitäisi käyttäytyä ja elää sen kutsumuksemme arvon mukaisesti. Tämä näkyy myös sitten, nyt on helppo olla vielä kasvattajana, kun tämä juniori, ainoa lapsi on tuommoinen, että sen saa vielä kannettua autoon piiloon, jos se käyttäytyy huonosti. Että puhun nyt aika pieneltä korokkeelta, mutta puhun lähinnä siitä, mitä on tuossa nuorisotyökuviossa tuossa vuosien varrella nähnyt. Sellainen vanhempien usko, mikä on aitoa ja tällaista ei kaksinaamasta, niin se vaikuttaa aina väistämättä niihin lapsiin. Vaikka ne lapset ei edes olisi uskossa, niin niiden kokemus siitä vanhempien uskosta, jos ne on tosissaan elänyt sitä, on aina myönteinen. Ja se näkyy varsinkin silloin, kun niillä on muutama promille veressä ja ne kertoo siitä, niin siellä lauletaan vanhoja leirilauluja ja mietitään, että se on kova juttu se usko, että kun siihen vaan pystyisi. Ja mä mietin tätä omalla kohdallani, joskus on uskovaisesta kodista ja oma isoisäni oli kylän ensimmäisiä lahkokristittyjä, mikä siellä sitten oli täysin asiallensa omistautunut mies ja teki varmasti kaiken näköisiä ylilyöntöjä. Hän kiersi talosta toiseen evankelioimassa ja niin edespäin. Mutta hän ainakin teki sitä, mihin hän uskoi. Ja hänen lapsistansa ja lastenlapsistansa on lähes kaikki uskossa, lähtenyt seuraamaan sitä samaa tietä. Mietin omia vanhempiani, että vaikka hekään ei ole täydellisiä, niin yksi sellainen keskeinen asia heidän elämässä on ollut se, että kun on uskossa, niin se usko on vaikuttanut kaikkiin elämän valintoihin ja että siitä on ainakin yritetty niin kuin viedä tosissaansa eteenpäin. Sitten on toisaalta nähnyt nuorisotyössä sellaisiakin tapauksia, muistan yksikin poika, jonka isä on ollut tällainen osa-aikakristitty, että välillä ollaan uskossa, tilataan kasettisarjat ja käydään karismaseminaarit ja kaikki läpi ja on niin kuin näin. Ja sitten välillä otetaan viinaa oikein kunnolla ja eletään sitten, miten eletään. Niin tämä poika on nähnyt niin kierron uskovaisen mallin, että tuntuu, että hän ei opi ikinä, että voi olla niin kuin samalla iltana käydä alttarilla ja sitten kumminkin käydä ottamassa keppanaa heti sen jälkeen ja se menee tälläin. Tärkeää olisi se, että olisi samanlainen vaikutus kuin Abrahamilla, että ainakin vaelletaan sitä tietä suoraan. Ja se vaikuttaa tosiaan myös sitten lapsiin ja läheisiin. No sitten vielä on yksi näkökohta tässä, mikä liittyy meidän suomalaisten elintasokristittyjenkin arkeen. Nimittäin koko tässä hommassa oli alkulähtökohtana talousnäkymät. Lot lähti sen takia, että hänellä meinasi lampaat laihtua. Eli se oli sen ajan pankkitili ja osakesalkku, että paljonko niitä pässejä siellä laitumella näkyy. Ja se oli rikkauden mitta. Ja nyt näytti siltä, että lähtee nämä suhdanteet huonoon kurssiin, niin nyt täytyy tehdä äkkiä jotain. Ja hän jätti Jumalan suunnitelman sen takia, että hän halusi itsellensä taloudellista hyötyä. Sen sijaan Abraham vaelsi sitä omaa tietä. Me tiedetään sitä Jumalan tahdon tietä, ja me tiedetään Raamatusta, että Abraham rikastui jatkuvasti. Hän maksoi kymmenykset Melkisedekille, eikä hän sitä kautta niin kuin uhrasi Jumalalle, ja eikä nähnyt nälkää silläkään tiellä, vaikka välillä oli kovaa. Ja nyt tässä opetuksena ei ole se, että kaikki rikkaat on pahoja, ja jumalattomia uskovainen ei saa olla rikas, vaan se, että vääryys ja vilppi vie Jumalan siunauksen ihmisen elämästä. Koska Lot lähti antaa Jumalan niin kun lähti taloudellisten näiden intressien ja rikkauksien perässä jätti Jumalan sinne, niin hänelle kävi loppujen lopuksi niin, että hän lähti sieltä Sodomasta ja siinä ei kerkeä kauhean paljon ottaa mukaansa, kun sataa tulikiveä taivaalta. Ja meidän elämässä voi olla muitakin asioita kuin talous. Se vaan joku rahahimma. Voi olla muita asioita, joiden tähden me jätetään se Jumalan tahdon tie. Jos ajatellaan muusikoita, sä oot lahjakas muusikko ja jossain vaiheessa ensin soitellaan gospelia, ollaan gospelrekassa, mutta sitten tulee niin kuin pikkuhiljaa sen olo, että tätä voisi tätä kitaraa pimputella jossain muillakin areenoilla. Ja vähitellen lähdetään tekemään niitä kompromisseja. Ja sitten kun soitaan jossain tanssiorkesterissa, niin on ehkä se Lootin usko edelleen, että, mutta se usko ei heijastu mihinkään, se usko ei kestä taisteluita ja se usko on kuihtunut semmoiseen omaan kuoreensa. Ja ainoa toivo on se, että pääsee juosten sieltä Sodomasta pois ilman, että on mitään mukana. Se voi tulla opiskelumaailmassa. Opiskeleminen on ihan ok homma, mutta joskus on vähän tämmöistä huomannut, että mikä on ihan yleisesti ajateltu, että kun ihminen opiskelee, niin se voi kaiken hengellisen jättää syrjää. Seurakunnassa ei pidä käydä kuin kerran kuussa, että nyt on ylioppilaskirjoitukset 2 vuoden päästä, täytyy treenata ruotsin verbejä, niin edespäin. Ei ole tarkoitus nyt se, että jos saat abiturientti, että sä yömyöhään ja pikkutunnella siivoat ja kuunaat rukoushuoneen lattiaa, mutta ei meidän tule jättää meidän hengellistä elämää jonkun opiskelun takia. Jos Jumala on kutsunut sut lähteen Jumalan valtakunnan työhön, ja toisaalta sä haluaisit, ja sulla ei sitten ole, että täytyisi opiskella jotain muuta, niin siinä tilanteessa ollaan sellaisen valinnan edessä, että seurataanko sitä Jumalan kutsua, vai lähdetäänkö sitten joidenkin muiden intressien perästä. Se voi koskea työpaikkaa. Jos Jumala on sulle antanut tehtävän täällä Kihniön seurakunnan keskellä, ja sä tiedät, että täällä pitää olla, vaikka on vähän heikko tämä leipätyö ja palkka ei ole kovin ihmeellinen, ja sitten joku tarjoaa jostain muualta 2 kertaa kovin palkkaisen työ. Ja sä kuitenkin tiedät, että Jumala on tarkoittanut sen, että minä olen tässä paikassa ja täällä palvelen. Niin silloin ei voi muuta kuin laittaa seinälle semmoisen kyltin, että on tämmöiseenkin paikkaan pyydetty. Ja jatkaa sitten siinä Jumalan tahdossa. Ja meille ihmisille, meille tulee ennemmin tai myöhemmin tällaisia koetuksia. Mä en tiedä omasta elämästäni, että tulee sellaisia, ja ne voi olla aika vaikeita tilanteita siinä tilanteessa pysyä siinä suunnitelmassa, minkä Jumala on antanut. Ja tietysti tulee kiusaus sitten aina miettiä, että onko se Jumalan kutsu aito, ja että ehkä se olikin vain jotain sellaista nuoruuden houreita ja niin edespäin. Se on hyvä miettiä Jumalan kutsua, mutta jos se leimataan houreeksi siinä tilanteessa, kun tulee se toinen vaihtoehto, ja Sodoman padat kiehuu siellä jossain, niin se on vähän ehkä väärä tilanne siihen. Eli meidän täytyisi tässä uskon elämässämme, ja me saadaan tässä uskon elämässämme, vaeltaa sitä Abrahamin polkua. Ja siinä ei tarvitse pelätä sitä, että se on sellainen polku, miltä eksyy helposti. Abrahaminkin sai tehdä aikamoisia keikauksia, ja aina oli silti mukana siinä. Kysymys on siitä, että jos me tehdään tietoinen valinta, että nyt minä otan telttani ja lähden kohti Sodomaa. Ja kellekään se ei käy vahingossa, vaan se valinta täytyy tehdä ja Jumala meitä siltä valinnalta varjelkoon.